Milada Marešová se narodila v listopadu roku 1901 v Praze. Pozoruhodná malířka, ilustrátorka a jedna z prvních žen, které studovaly na pražské AVU. Umění se tak pro ní stalo nejen prostředkem sebevyjádření, ale i profesí, která ji živila. Byla ženou velmi nezávislou, svobodomyslnou a také odvážnou. Zapojila se do protinacistického odboje a po zatčení gestapem strávila několik let ve vězení. Nikdy se nevdala a neměla děti, ale v jejím srdci přesto jedna životní láska zůstala navždy. Umírá ve věku 85 let v únoru roku 1987 v Praze. Věřím v ženy, mohou mít skutečně velký vliv na život, jen musí chtít a potom to zajisté zmohou. I tato slova, řekla Milada Marešová, vystihují zároveň její osobnost, ptám se historičky umění Marty Filipové.
O meziválečné době se většinou snažíme uvažovat jako o době sílící rovnoprávnosti, kdy to, že ženy dostaly právo volit, se často vnímá jako důkaz, že rovnoprávnost panovala ve všech sférách života. Nebylo tomu však úplně tak. Mnohé ženy, a to zvláště ze slabších sociálních poměrů, stále neměly přístup k středo- či vysokoškolskému vzdělání a k mnoha pracovním příležitostem. A spousta žen, i když vystudovala, zůstávala v domácnosti. Samozřejmě byl systém takto historicky nastavený a pomalu, ale jistě se měnil. Ale jak Milada zmiňuje, v mnoha případech stačilo hlavně chtít se z těchto stereotypů vymanit. Ona sama je toho příkladem.
Pramenila tato emancipace už z její rodiny?
Její rodiče jí opravdu poskytli důležité intelektuální a sociální zázemí, i když mezi Miladou a jejím otcem, fyziologem a zaníceným nacionalistou Františkem Marešem, panovaly rozpory. Miladina matka, která ji ve výtvarné činnosti také podporovala, se živila vědeckou kresbou.
Odtud proměnil tedy i Miladin zájem o umění?
Ano, rozhodně to byl jeden z rozhodujících vlivů na její pozdější kariéru.
Jak historička umění Martina Pachmanová zmiňuje v monografii o Miladě Marešové, že právě toto byl možná důvod, proč se Milada Marešová v 15 letech zapsala na pražskou umělecko-průmyslovou školu. Milada Marešová to ale chápala jen jako přestupní stanici na cestě za plnohodnotnou akademickou výukou malby, oboru, kterému se chtěla od dětství věnovat.
Milada se v roce 1919 stala žačkou Pražské akademie výtvarného umění. Měla svým způsobem štěstí, protože na AVU nastoupila těsně po vytvoření samostatného Československa, kdy se i obory volné umělecké tvorby začaly otevírat ženám. Do té doby mohly dívky a mladé ženy studovat jen obory dekorativního umění. Na Akademii výtvarných umění tak studovali například i Mary Duras a Vlasta Vostřebalová-Fischerová, se kterou se Milada spřátelila.
S jakými dalšími osobnostmi se Milada na AVU potkala?
Milada studovala malbu u tehdy již 70-letého Vojtěcha Hinajse, známého představitele generace Národního divadla. Ten ale nebyl pro nastupující mladé umělce, kteří toužili po kontaktu s moderním uměleckým světem, zrovna progresivním vzorem. A tak si studenti a studentky začali sami utvářet své vlastní umělecké a diskuzní skupiny.
Pokud se tedy Milada nemusela věnovat pouze dekorativnímu umění, co ji inspirovalo?
Stěžení pro Miladu byla studijní cesta do Německa, kterou uspořádal profesor dějin umění na AVU Antonín Matějček. Zde byla Milada konfrontována s díly moderní malby, například Cézanna a Muncha, ale hlavně s německým expresionismem a díly tzv. Nové věcnosti. To byli především malíři a grafici Georg Gross, Otto Dix, Max Beckmann a také Kathy Kollwitz. Její díla často ostře kritizovala nerovnost ve společnosti, což bylo Miladě Marešové velmi blízké.
Proč?
Milada měla hluboký zájem o sociální témata i dění kolem sebe a začala se angažovat v různých levicových organizacích. To také začala přenášet do své tvorby.
Pražskou AVU úspěšně zakončila v roce 1923, to jí bylo 22 let, a hned poté se s několika spolužáky vydala na stipendijní pobyt do Paříže.
V Paříži, které se tenkrát přezdívalo Město světla, strávila Milada 3 měsíce. Navštěvovala galerie, muzea i ateliér malíře Františka Kupky, který zde žil a stipendistům přednášel. Setkala se tu s rozličnými díly nejen uznávaných mužských představitelů modernismu, ale narazila i na výrazné a emancipované ženy jako Suzanne Valadon či Polku Tamaru de Lempickou, které se v tradičně mužské doméně stále více a více prosazovaly.
Jak píše opět Martina Pachmanová v monografii Milady Marešové,
Paříž Miladě doslova učarovala. Opakovaně se do ní vracela i ve svém díle, jak svědčí jeden z obrazů z této doby, pařížské metro. V Paříži se také setkává s literárním historikem, kritikem a spisovatelem Václavem Tylem. Ten v zápětí píše svému příteli, novináři Arne Laurinovi do Prahy. V srpnu roku 1925 z Prahy přichází tato odpověď.
Vážený pane profesore, pokud se týká slečny Marešové, ubezpečuji vás, že bych ji byl na vaše doporučení přijal, i kdyby nic nedovedla. Ale stejně upřímně vás ubezpečuji, že je znamenitá ženština a že toho umí na ženu až příliš mnoho. Já byl prostě při spatření jejich věcí paf. Šel jsem dokonce tak daleko, že jsem se osmělil ty obrazy poslati nahoru své ženě, bydlíme totiž v Orbisu, která špatně rozuměla důvodu poslání a vzkázala za půl hodiny na to dolů, že to jsou velkolepé věci, že jen bohužel nemáme prachu. Ona myslela totiž, že chci tu celou kolekci koupiti. Nabídl jsem slečně Marešové, aby nám kreslila ilustrace pro nedělní literární přílohu a představuji si věc tak, že Eisner přeloží nějaké bajky nebo něco takového a slečna, že nám k tomu bude kresliti. Slíbila k podzimu. Srdečně vás pozdravuje, váš upřímný Arne Laurin.
Znamenalo to, že se před Miladou otevírá nová možnost spolupráce?
Přesně tak. Arne Laurin byl významným novinářem židovského původu, který se pohyboval v okruhu T.G. Masaryka a Edvarda Beneše. Byl šéfredaktorem levicového deníku Prager Presse, který spolu založil Masaryk pro německy mluvící obyvatele Československa. Laurin přizval Miladu jako ilustrátorku ke spolupráci na deníku a později i na beletrii, kdy pro něj ilustrovala například malajské pohádky nebo Erbenovu baladu Svatební košile. Časem také spolu navázali intimní vztah, ale jelikož byl Laurin ženatý a s duševně nemocnou manželkou se nechtěl rozvést, nikdy tento vztah nepřešel v manželství.
V roce 1930 v časopise Ženský svět komentoval dílo tehdy 29-leté Milady Marešové redaktor Karel Hornich.
Je první naší sociální malířkou, která má starší družku v samotné velké Kete Kolvic. Volí svá témata v prudkém toku života i na jeho periferii. A kreslí a maluje tato témata tak, jak je život tvoří. Tím se její obrazy, které nechtějí být tendenčními, stávají obžalobou i rozsudkem zároveň.
To byla samá slova chvály. Znamenalo to, že byla představitelkou tehdejšího oficiálního umění?
Vůbec ne. Oficiální umění si spojujeme až s dobou totalit. V této době vládla avantgarda a k té Milada Marešová nepatřila.
Historička umění Martina Pachmanová o této době píše. Marešové bylo cizí pojetí umění jako politického programu. Její práce sice nezapřou sociálně kritický apel, ale umělkyně hledala intimnější niance, kterými by mohla vypovídat o světě. Stejně jako se nesmířila s popisným realismem a v každodennosti dovedla nalézat překvapivou fantastiku, nechápala sondy do života společnosti jako vizuální žurnalistiku, ale jako psychologickou analýzu, která nikdy nepostrádá prvky subjektivního vnímání. U Marešové se mísí sociální civilismus s naivismem a magickým realismem a zatímco po polovině 20. let nastává u většiny českých představitelů sociálních tendencí odklon od původního programu, u Marešové zájem o člověka a společnost neutuchá. Vznikají tak díla Štefánikův most, Dvojportrét, Dítě s užovkou anebo Vrchlického sady.
Miláda si kriticky všímala i života v Československu. Její výjevy ze života továrních dělníků a dělnic nebo romských get nic neidealizují. Koncem 20. a na začátku 30. let také vytvořila několik velice zajímavých portrétů ženských postav. Od malých holčiček přes nevěsty, těhotné ženy až po vdovy. Společná je jim zřetelná samota a melancholie, smíření se svým osudem. Výjimku tvoří moje nejoblíbenější dílo Marešové, Nevěsta s cigaretou z roku 1933. Mladá nevěsta je oděná v bílém, spod závoje jí vylézají zrzavé, neuspořádané vlasy. S pozvednutým obočím a cigaretou v rudých rtech se vyzývavě dívá z obrazu, jako by se vzpírala budoucí roli poslušné manželky.
Bylo to umění, které ji zároveň bavilo a živilo?
Bavilo ano, ale volnou tvorbou se uživit nemohla a tak pracovala na řadě komerčnějších zakázek. Kromě ilustrací pro noviny, časopisy a knihy se věnovala například scénografii pro městská divadla Pražská nebo Vinohradské divadlo.
V té době byla Milada už zralou ženou, co její osobní život?
Stále udržovala vztah s Arné Laurinem a byla bezdětná.
Miladě je 38 let a vypuká druhá světová válka. Ocitáme se v jedné z pražských kaváren.
Promiňte, máte tu volno?
Prosím.
Pěkný kostým. Od Barhoně?
Ale kde pak, jen z broukárny.
To sedí. Já jsem Irena, ale říkají mi Inka.
Milada, pan Prajsik nepřijde?
Nikdy nemenovat. Táta má teď hodně práce okolo tisku. Od vás potřebujeme dvě věci.
Řekla jsem už Honzovi, že vám pomůžu.
Budete se střídat s tátou v kreslení obálky.
Dobře.
A potřebovali bychom pomoci s kolportací čísel.
Snad to zvládnu.
Dostanete seznam příjemců. Ten se naučíte nazpaměť a hned zničíte.
Dáte mi ho hned?
Až na příští schůzce. A ještě něco. Tady může jít o krk. První redakci už Němci sebrali. Můžete si to ještě rozmyslet.
Cokoliv můžu udělat proti Reichu, udělám. Nenávidím je.
Kdo byla ona Irena, která si říkala Inka, a o co šlo?
Inka Bernášková byla dcerou grafika a ilustrátora Vojtěcha Prajsiga a Honza, neboli Jan Týml, byl Miladin kamarád a spolupracovník. Oba byli zapojeni do odbojové skupiny a ilegálního časopisu V boj. Jehož šéfredaktorem byl právě Prajsik. V boj byl po Mnichovu významnou platformou domácího odboje, pro kterou Milada vedle Prajsiga vytvořila řadu obálek. Časopis se šířil nejen mezi českými čtenáři, ale byl posílán i vojákům Wehrmachtu.
Proč vojákům Wehrmachtu?
Měla to být provokace.
Takže šlo opravdu o život, jak Miladu varovala Inka Bernášková. Nedoplatila na to? Nebo obě?
O život jim skutečně šlo a mnoho blízkých z tohoto okruhu o něj opravdu přišlo. Prajsik i Inka zemřeli v koncentračních táborech. Honza sice přežil, ale zemřel při transportu na konci války. Samotná Milada byla zatčená gestapem v září 1940.
Nemělo smysl zapírat. Vzala jsem na sebe i věci, které jsem nekreslila. Doufala jsem, že zachráním přátele. Na Pankráci jsem byla zprvu v malé cele. Před našimi okny pracovali zedníci a jeden z nich mi hodil tušku, když jsem ho o ní požádala. Dovedete si představit, co to pro mě znamenalo? Schovávala jsem ji ve slamníku a když jsem kreslila, dávali ostatní u kukátka pozor.
Tak vzpomínala Milada na svoje věznění během druhé světové války. Jak to prožívala její rodina?
Rodina to samozřejmě nesla těžce. To vyplývá z řady dopisů, které si posílali. Celkově strávila rok a půl v různých věznicích, konkrétně na již zmíněném Pankráci, v Lipsku, Budyšíně a v Berlíně. Miladin otec ještě před vynesením rozsudku zemřel.
Píše se 5. březen roku 1942. Miladě je 40 let a ocitáme se v Berlíně před Lidovým soudem.
Obžalovaná Marešová, povězte soudu, z jakých pohnutek jste pracovala pro ilegální časopis a malovala kresby hanící německý národ a říši.
Z nenávistí k Němcům.
No to je skandál. Ještě jedna taková odpověď a budete obviněna z pohrdání soudem.
Povězte, bestie!
Soud vyslechl všechny obžalované a uznal je vinnými ve všech bodech obžaloby a odsuzují se. Irena Bernášková za přípravu velezrady v souvislosti se zrádcovským napomáháním nepříteli k trestu smrti. Za přípravu velezrady Antonín Mádl k 10 letům káznice. Arnošt Ročeň Polavský k 8 letům káznice a Milada Marešová k 12 letům káznice a k 10 letům ztráty cti. Vyzývám obžalované, aby přednesli námitky a hájili se. Irena Bernášková, prosím.
Nemám, co bych k tomu ještě podotkla.
Skutečně nechcete nic dodat?
Ne.
Milada Marešová,
Prosím, soud jen o to, aby mé přítelkyni byl navrhovaný trest smrti pozměněn na žalář.
Slyšeli jsme, že to byl proces s celou ilegální skupinou. Vyhověl soud nakonec Miladině prosbě, aby Inka Bernášková nedostala trest smrti?
Bohužel nevyhověl. Inka Bernášková byla popravena o 4 měsíce později, v srpnu roku 1942.
Těsně po odsouzení Milada své bezprostřední dojmy a pocity vylíčila v motáku, který se podařilo doručit jejím rodičům.
Soud byl zlý, ale celkem pro mě dobře dopadl. Na letech mi nezáleží, protože to nemohlo být méně než do konce války. Mám pevnou víru, že o Vánocích jsem doma. Přijdu asi do Waldheimu, slyším, že je to tam dobré, jen s psaním nevím, ale po příjezdu mi to každopádně dovolí oznámit. Pište mi teď hned do Berlína, a sice německy, a za týden zas, i tu se najdou dobří lidé. Moc na vás všechny myslím, tatínku i maminko a tebe, buďte zdraví. Nebyli byste se za mě styděli, byla jsem naprosto upřímná a že prý jsem dobře informovaná. Muži dostali 10 let a 8, Inka k smrti odsouzená, doufám, že ji nepopraví.
To se bohužel, jak jsme slyšeli, nepovedlo. Jaký byl Miladin úděl?
Milada strávila v německém Waldheimu celou válku, ale i zde pokračovala v kreslení. Její blog se vzpomínkami na život před válkou se stal populárním i mezi spoluvězenkyněmi a podařilo se jí tajně vytvořit i několik výjevů z káznice.
Ta díla se dodnes dochovala?
Ano, dochovala se ve vzpomínkové knize, kterou Milada s lehkou ironií nazvala Waldheimská idyla.
Historička umění Martina Pachmanová k tomu dodává. Jedná se o kolekci kreseb všednodenních, smutných, ale i groteskních zážitků a příhod ze života mezi 4 zdmi Waldheimské káznice, monotónního pracovního drillu, pravidelných procházek po vězeňském dvoře a psychologicky prokreslených portrétů bachařek, spoluvězeňkyň i příležitostně výdaných vězňů z mužské části žaláře. Zatímco některé výjevy jsou podávány s věcnou strohostí, jiným nechybí nádech karikatury, která nechybí ani v psaném textu. To vše vychází jako Waldheimská idyla 2 roky po válce. Tady je krátká ukázka.
Se Zdeničkou prožíváme ty poslední týdny, kdy se k nám blíží rozhodnutí. Vždyť už slyšíme vzdálené hřmění děl. Jaká to nádherná hudba. Sedáme denně při poplachu vedle sebe a šeptáme si o tom, co bylo a bude. Stejná možnost smrti i návratu do života dává nám zvláštní zření věcí a zbližuje nás. Zlekané dozorkyně ztrácejí svoji bdělost. Je to nádherný a strašný pocit radovat se z vítězství a z odplaty tolika zlého a čekat bezmocně na svůj osobní úděl.
Milada věznici opustila na sklonku 2. světové války 7. května 1945. To jí bylo 44 let.
Co následovalo?
Návrat z vězení do Československa byl pro Miladu krušný. Arne Laurin zemřel počátkem roku 1945 v Americe, kam těsně před válkou odjel do exilu. Už jeho odjezd Miladu psychicky zasáhl a to se opakovalo i po jeho smrti.
Reflektovala všechny prožité zkušenosti ve své tvorbě?
Ne, nereflektovala. Až v roce 1950 začala znovu ilustrovat a tím se živila i plnila svůj čas. K malbě se vrátila až o 20 let později.
Proměnila se její tvorba a témata?
Na meziválečnou sociální kritiku už nenavázala. Začala se věnovat cestování. Na začátku 60. let se jí podařilo dostat se na zájezd do Číny, poté do Tunisu a v roce 1967 dokonce do Londýna. Odtud vznikl cyklus výjevů z tohoto velkoměsta, které jí nepochybně připomnělo mládí v Paříži, kam se také několikrát vrátila.
Spisovatelka Jarmila Glazarová o Miladě Marešové píše do Svobodných novin.
Je to tak překvapující, dojemné a krásné, až k nevíře, že tato tichounká, mlčenlivá a skromná bytost s nižnýma očima a s tichými ústy stále připravenými k úsměvu vzala na sebe statečně a bez váhání riziko odboje a vzpoury. K nevíře, že tytéž oči se dívaly stejně tiše a dětsky do tváří soudců nepříčetných vztekem. A že tyto úsměvné měkké rty na otázku, proč jste to dělala, sformulovaly lakonickou odpověď: z nenávisti k Němcům.
Slyšeli jsme, že bojovala proti jedné totalitě, měla potřebu se vymezit i vůči totalitě druhé, která zavládla v Československu po roce 1948.
Miladu přesvědčila známá z Waldheimu, aby po válce vstoupila do komunistické strany a dala tak svému levicovému přesvědčení stranickou příslušnost. Milada se však nikdy moc ve straně neangažovala a po invazi vojsk Varšavské smlouvy z ní vystoupila.
Jaký byl její osobní život?
Její poslední obraz je datovaný do roku 1983. Poslední roky prožila s Alzheimerovou chorobou. V posledních letech života byla obklopená rodinou a hlavně se o ní staral její synovec se ženou.
Proč Miladu Marešovou můžeme zařadit mezi osudové ženy? Ptám se historičky umění Marty Filipové.
Její dílo i život dobře prokazují, že osudovou ženou nepochybně byla. Její obrazy a grafiky jsou originální jak svými náměty, kompozicí a sociální kritikou, tak i svým morálním poselstvím. Podle mě je v jejím díle důležitá právě víra v sílu umělecké výpovědi, kterou chtěla zprostředkovat traumata či neduhy své doby. A jako silná, nezávislá osobnost si také vždy stála za svým přesvědčením, i když to mělo neblahé důsledky.
Dokáže její dílo oslovit i současné publikum?
Samozřejmě dokáže. Její díla, ať už jsou to portréty žen nebo výjevy z městského života, dokáží oslovit svou psychologií, emoční náplní a citovou zaníceností. A proto je mám tolik ráda.
Její synovec Jan Mareš o ní prohlásil. Byla to báječná žena. Vnímal jsem ji téměř jako svou druhou matku. V rodině bylo zvykem ji oslovovat či mluvit o ní jako o milince. Milada Marešová zemřela v únoru roku 1987 v Praze. Bylo jí 85 let.
Za polené lásky pukaj žárem. Kamení ten, kdo se otáčí. S bílou leží na kameni kámen. Výšku drží pámu výjenčí. Ta.